Brothers and sisters, we welcome you to the Church Educational System Devotional for Young Adults. This is originating from the M. Anthony Burns Arena on the Dixie State College campus in St. George, Utah. This devotional is being translated into many languages.
Dixie State College, Оюутны хотод дахь M. Anthony Burns төвөөс явагдаж байна. Энэхүү онцгой сургалт нь дэлхийн даяар байгаа залуу насны түлхүүртэд зориулагдсан олон хэлээр орчуулагдаж байна. Намайг Брэд Майерс гэдэг. Би Юта мужийн Сент Жорж хотын залуу ганц би насан туршидтын 2 дугаар гацны ерөнхийлөгч. Энэ үдэш 12 төлөөлөгчийн шуулгын ахлагч Джеффри Ор Хоолландыг тавтаа морил нөхөмөөр үрж байна. Мөн Хоолландыгчийг энэ үдэш хүрэлцэн ирсэнд баяртай байна. Өнөө өрөөний хөтөлбөрт үг хэлэгч ахлагч Хоолландыг хожим танилцуулах болон бидэнтэй хамт бусад ерөнхий эрх мэдлэлтэн болон далын бүсийн эрх мэдлэлтнүүд боловсролын сэлтсийн гишүүд Dixie State College болон Southern Utah их сургуулийн албан тушаалтнууд байгаад таатай байна. Мөн сүмийн боловсролын систем ба шашны институт семинарыг хариуцсан удирдагчид Utah-гийн өмнөд бүсийн ганц бие залуу насанд хүрэгчдийн болон гэр бүлтэй оюутнуудын гадснуудын ерөнхийлөгчд гэргийн нарын хамт хүрэлцэн ирсэнд бид талархаж байна. Бид та бүхэндээ 2012 оны 11-р сарын 4-ний нэм гарагт тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн бишоп Джеральд Коуси сүмийн боловсролын системийн онцгой цугларалтанд үг хэлэгч нь байх болно гэдгийг сануулж байна. Энэ үчиг цугларгасад болон найралдуучид Израэл God's Calling гэсэн англи хэлний дуулалын номын 7-р дуг дуулж эхлэн хөгжмийг өдөртөх Колтон Кэмпбелл болон хөгжмийг тоглох Шонс Сифус нарт талархлаа илэрхийлээ. Үүний дараа Грэс Фортни гэж нээлтийн залбирлыг хийнэ.
Heavenly Father, we're so grateful
Ахлагч Холландыг биднэрт ирж биднэрт хандан ярагч байдалд бид талархаж байна. Мөн бид нар түүний яриаг сонсцоор бидний эзүр сэтгэл хөндөгдөж мөн бид таны сүнсийг мэдэрч Тэгээ өнөөдөр сонссон зүйлээ бусдад хуваалцах боломжийг бидэнд олгож тайлсгуулж байна. Тэгээ цай мэдээний төлөө бид танд талархаж байна. Тэгээ бид нар танд маш их хайртай. Тэгээ мөн башгалттай хайртай. Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
This evening we are joined by
St. George болон Сидар хотын шашны институтийн нэгдсэн нарил дуучид Faith of Our Fathers дуу Jeff S4-ийн удирдлагаар дуулж Melinda Street хөгжмийг тоолно. Урлагийн үзүүлбэрийн дараа ахлагч хоолнд бидэнд тандан үг хэлэх болно. Ахлагч хоолнд үг хэлсний дараа найрал дуучид More Holiness Give Me дуу Jeff S4-ийн удирдлагаар дуулж Katie Coffin хөгжмийг тоолно. Хаалтын залбирлыг Taylor Kaihun хийх болно. Одоо та бүхэндээ энэ үдэш бидэнд хандан үг хэлэгчийг танилцуулах гэж байгаадаа баяртай байна. Jeffrey R. Holland 1994 оны 6 сарын 23-нд 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүнээр томилогдсон. Энэ дуудлагыг авах үед ахлагч Holland 71-р чуулгын гишүүнээр үйлчилж байсан бөгөөд 1989 оны 4-р сарын 1-нд дуудагдж байжээ. 1980-аас 1989 онд ерөнхий эрх мэдлэлтнээр дуудагдах хүртлээ Jeffrey R. Holland Юта мужийн Provo хотын Brigham Young-ийн сургуулийн 9-р ерөнхийлөгчөөр үйлчилсэн юм. Тэрбээр сүмийн боловсролын төлөөлөгч мөн Brigham Young-ийн сургуулийн шашны боловсролын коллежийн деканаар ажиллаж байна. Төрөлх Юта мужийн хасет George Dixie дунд сургууль ба Dixie College-д оюутны удирдагч мөн сургуулийн багт тамирчин байлаа. Тэрээр англи хэлний болон шашны боловсролын бакалавр, магистрийн зэрэгэ Brigham Young-ийн сургуульд хамгаалсан. Мөн философийн ухааны магистр докторийн зэргийг Эйлийн их сургуульд Америк судлалын чиглэлээр хамгаалжээ. Сүмд бүрэн цагаар үйлчлэх дуудлагынхаа өмнө ахлагч хоолланд мэрэгжлийн боловсролын үйлсэд итгэвчтэйгээр оролцдог байсан. Тэр Америкийн Би Даасан коллеж болон их сургуулиудын ерөнхийлөгч нарын холбооны ерөнхийлөгчөөр үндэсний Би Даасан коллеж болон их сургуулиудын ерөнхийлөгч нарын холбооны зөвлөлд мөн үндэсний коллежийн тамирчдын холбооны ерөнхийлөгчдийн хорооны гишүүнээр тус тус үйлчилсэн юм. Христосийн болон еврей шашинтны хоорондын ойлголтыг дээшлүүлэх ажлынхаа төлөө Бина Би Рүсийн дурамжлалтын эсрэг холбооноос эрхчлөөний бамбар шагналаар шагнагдсан байна. Ахлагч хоолланд засаг захиргааны зөвлөл хэд хэдэн нийгмийн болон бизнесийн корпорациудын үйлчилж Америкийн Boy Scout-аас шалгарсан Eagle Scout хэмээх шагналыг хүртсэн. Тэрбээр 10 ном бичиж хэвлүүлсэн бөгөөд түүний нэгийг нь өөрийн эхнэр Патришатай хамтран бичжээ. Ахлагч хоолнд 1940 оны 12-р сард 3-нд Франк Т. болон Алис Бентли хоолндын гэр бүлд төрсөн. 1963 онд тэрээр Патриша Территэй гэрлсэн. Тэд Майфи Мэри Алис Дэвид эцэг их бөгөөд Пэйжли мөн Джинерийн хатан эцэг их билээ. Мөн 13 сайхан ахч Зэнерийнхаа өвөө юм ээ. Yum.
Oh, how our hearts beat high with joy. Thank you.
Wonderful. Wonderful. Дуудлыг бас нэмж дуулж болох байлаа. Би номлогч нарын Вавилон, Вавилон бид салах ёс гүйцэтгэе, бид Ефрем улс руу явхаар амьдрахаар явж байна гэж дуулахыг сонсох дуртай. Дээр хоёр дуудлаас захиас үгс бараг адилхан. Аль алинд нь сайн сайхан амьдрах газар руу Бурхан Израилийн хүүхдүүдийг байнга дуудаж байдаг юм.
Израил,
Израил, Бурхан дуудаж байна. Гамшигын нутгаас та нарыг дуудаж байна. Агуу Вавилон унаж байна. Бурхан түүний бүх цамхагыг устгана. Сион дээр, Сион дээр, мөн түүний дотор баяс. Сион дээр, Сион дээр. Сионы ханнууд магтаал сонсогдох болно. Үеийн үед энэ нь Израилийн түүх байсаар ирсэн юм. Гэм нүгэл ихсэн нийгэм шашингүй болох үед эсвэл бурхан өгсөн зэрлэг болон ёс суртахууны жишгийг харийнхан устгах үед гэрээний хүүхдүүдийг аглаг бод руу явуулж байсан ба Сионыг дахин байгуулж мөн дахин шинээр эхлэхийг зарилгэлдэг байсан. Хуучин гэрээний үед энэ гэрээний эцэг болох Абрахам Халдеас Вавилоноос зүгтэн бидний одоо Ариун нутаг гэж нэрлдэг Кананы нутагт ирж бүхэл амьдралаа бурханд зориулдаг. Абрахамаас Исаак болон Яаковын үеэс хитгэн үеийн дараа Израильчууд химээ нэрлэгдэж байсан тед Сиона алдаж мөн харь хотын холын Египтэд болчлогдож байсан. Тиймээс амлалтын хүүхдүүдийг аглаг бод руу дахин удирдан дагуулхаар Мойсег өргөсөн ба энэ удаад талхныхаа гүрлэгч эсхийг хүлээлгүйгээр шүн дунд явсан. Израиль, Израиль, Бурхан дуу ярьж байна химээ тед дуулж байсан нь эргэлзээгүй. Чөлөөлөгчийнхөө дуу хоолойг сонсогдсон. Хитгэн зууны дараа тэдгээр Израиль гэр бүлүүдээс нэгэн гэр бүл Лихагаар удирдуулан Вавилоноос эзэгнэлээс Вавилоны эзэгнэлээс зүгтэн хайрт Иерусалима орхин явхаар зарилгдуулдаг. Энэ нь дахиад л тохиолоо. Тэд огт өөр тэв рүү шин Сионыг байгуулахаар явж байгаагаа мэдээгүй. Гэвч тийм зүйл тохиосон. Мөн тэдний жаредчуд гэж нэрлэгдэх өвөг эцгийн нэг бүлэгт мөн яг тэдний адил зүйл тохиолдсныг тэд мэдээгүй. Өмнө нь дурдсанчлан энэ нэвтрүүлэг нь өснө нэмэгдэж буй олон улсын сүмийн хэмжээнд дэлхий даяар цацагдаж байгаа бөгөөд өөрсдийн хүснэр шүтэн биширхийн тулд өөрсдийн төрсөн нутгаас зүгтэн гарсан хэсэг бүлгээс Америкийн колон бий болсон гэдэг нь сайн мэдээний сэргээлтийг тэмдэглэх бүгдэд сонирхолтой байх болов. Америкийн Британи бүлгийн нэгэн нэрт эмтэмтэн үүнийг христийн шашны аглаг бодлох үйлс орчин үеийн израилчуудын өөрсдийгөө хуучин дэлхийгээс чөлөөлөх гэсэн мөн шинэ газар нутагт Тэнгэрийн замыг дахин хайх гэсэн хичээл зүтгэл хэмээн тайлбарласан юм. Энэ үчийн ярианы зорилгын хувьд нээлтийн дуудлыг бичигдэх учир шалтгаан болсон тэр зөвхөлтийн талаар би та нарт сануулхад энэ нь өөрсдийн бошиглогчоор удирдахсан өөрсдийн мань шашны өвөг дээцийг удирдан залсан манас хүн байсан билээ. Йосеф Смит Нью-Йорк, Пенсильван, Огайо, Миссури мужуудад мөрдөн мөшгөж, эцэст нь Иллинойс мужид хөнөөснөөс хойш бид Израилийн хүүхдүүд амар амгалангийн газрыг ирж хайх явдал хожмын өдрүүдэд дахин тохиохыг бид хардаг. Бригим Ян буюу Америк Мойсе гэж хүндэтгэгдэн нэрлэгдэж байсан тэрбээр гигантнүүдийг уулсын хөндөй тийш удирдсан ба хөлн цусаж байсан тед энэ дуулж байжээ. Бурхны бидэнд бэлтгэсэн газрыг бид олно. Өрнөдийн алс холд хинч ирж гимтэйж айлхгүй тийм газар. Тэндэл гигантнүүд айслагдах болно. Сион, амлагдсан газар, шинэ Иерусалим, хаан байна вэ? Бид сайн мэдэхгүй, гэхдээ бид олох болно. Гэрэд түүхийн 4000 гаруй жилийн туршид ийм хэв маягтай байсаар ирсэн. Зүгтаад ирэлхийл. Яваад өөр газар оршин тогтно. Вавилоноос зүгт. Сионы хамгаалагч ханыг бэр. Одоо хүртэл. Бидний өдрийг хүртэл. Бүх хэрэн үеүүдийн хамгийн агуу бөгөөд эцсийн болох манай энэ бүрэн дүрэн үеийн олон онцгой шинж чанаруудын нэг нь дэлхий дээрх бурхны хаан тулсыг бид хэрхэн байгуулж байгаа нь өөрчлөгдөж байгаа явдал юм. Энэ үеийн хамгийн сэтгэл хөдлөм зүйлүүдийн нэг нь агуу бөгөөд хурдан өөрчлөлтийн үе юм. Өөрчлөгдсөн зүйлүүдийн нэг бол Бурхны сүм Харааныг орхихын тулд, Канааныг орхихын тулд, Иерусалимыг орхихын тулд, Англиг орхихын тулд, Кортлендиг орхихын тулд, Навууг орхихын тулд, тэгээд хаашаа явах нь мэдэгдэхгүйгээр ахиж хизэж уурыг орхихгүй. Үгүй. Бригим Янг биднийг төлөөлөн хэлсэнчлэн биднийг хайруулын тавгаас гаргаад галд шидсэн. Галаас гаргаад өрөөний голд шалан дээр шидчихлээ. Бид нар энд байна. Бид нар эндэл үлдэн. Мэдээж энэ нь Salt Lake хөндийн талаар эсвэл Wasatch улсын талаар хэлсэн зүйл байгаагүй. Гэхдээ энэ нь дэлхий даярх сүмийн гишүүдийн хувьд тод өгс болсон. Манай энэ үед эцсийн өдрүүдэд бид хөвжин зүгтхаа болно. Бид улс үндэстэн, хилтэн, ард түмэн болгонд өөрсдийн хөлийг, гэр бүлийг, үндэс суурийг хөдөлгүй тавихаар хөгжих ёстой юм. Сүм хаан байна. Тэнд Сион байх болно. Эцсийн өдрүүдийн агуу өөрчлөлт болох энэхүү өөрчлөлтийн улмаас бид Сионыг өөрсдийн хаан амьдарч байгаагаар бус харин хэрхэн амьдарч буйгаар боддог болсон. Үүнийг тайлбарлахын тулд би хоолонд игч бид хоёрт сүүлийн үед тохиолдсон 3 тохиолдлын талаар дурдмаар байна. Sister Holland and I have experienced within the fairly recent past. If time permitted, I could say бид цаг байсан бол бид нар бүгдээрээ илүү олон тохиолдлын жишээ болгон хэлж чадах байх. Цөөхөн хэдэн жилийн өмнө номлолоос босож ирсэн миний нэг найз Юта мужийн коллежийн сагсан бөмбөгийн багт тоглодог байсан. Тэр маш сайн залуу мөн сайнж тоглодог байсан хэдий ч өөрийн хүссэн хэмжээнд тоглож чаддаггүй байлаа. Түүний хамгийн сайн чадварлаг тал нь түүний багт тэр үед тэмч хэрэгтэй байгаагүй бололтой. Тийм болохоор багийнхаа гишүүд болон багийн дасгалжуулагчийнхаа дэмжлэг сайн хүссэн хүсэлтэйгээр залуу найз маань өөр сургууль руу шилжсэн бөгөөд тэр сургуулийн багт илүү их тусдын болох байх гэж бодож байсан. Аз болоход шин сургууль дээрээ тэр эхлэн тоглогч болсон. Тэгтэл юу болсон гэж? Энэ явдал болохоос хэдэн жилийн өмнө гарсан байсан хуваарийн дагуу тэр Солтлик хотод тэр үед Дельта төв гэж нэрлэгддэг байсан төвд өөрийн байсан багийн эсрэг тоглохоор буцаж ирсэн.
What happened in that game has bothered me. Уг
тэмцээний үеэр тохиолдсон зүйл нь өдийн хүртэл надад таагүй санагддаг тул би энэ мөчийг ашиглан дотроо онгойлгоё. Уг залууд хандан хэлсэн хорон гашуун дарангуй үгс хожмын үеийнгийнтэн буцаж ирсэн номлогч 11-д төлөгч сайхан гэрэлсэн залуу ахлагч нарын чуулганд үйлчилж байсан өөрийн хотын залуучуудад инэрлийн үйлчилгээ үзүүлж байсан мөн эхнэртэйгээ хамт шинэ үрээ хүлээж ядаж байсан түнд уг залууд түүний эхнэрт түүний эцэг ихэд хэлсэн үгс хийгдсэн зүйлс ямар ч хүмүүний хувьд хизээч хаанч ямар ч спорт тоглодог байх нь эсвэл их сургууль аль ч их сургуулийнх байх нь хамаагүй ямар ч хувийн шийдвэр гаргасан байх нь хамаагүй тохиолдох ёсгүй юм. Гэхдээ хамгийн муу тал нь юм байлаа. Тоглохоор ирсэн энэ багийн дасгалжуулагч мэрэгжлийн хувьд нэрт гарсан нэгэн түнд хандан юу болоод байна? Чи чинь энэ нутгийн сайн явж байгаа хүү шүү дээ. Эднэр чинь танаа хүмүүс. Эднэр чинь танаа найзууд биз дээ гэж хэлсэн. Гэхдээ үүнээс илүүгээр тэр бүр гайхширан энэ хүмүүсийн ихэнх нь танаас өмийн гишүүд биш үү гэж асуусан.
I was invited to
speak тохиолдлын талаар ярив. Би нэг гадсны 18-аас дээш насны ганц бие насанд хүрэгчдийн цуглаанд яриа өгөхөөр өргөцсөн байсан. Би гадсны төвийн арын хаалгаар орох үед 30 гаруй насны нэг эмэгтэй бараг надтай зэрэг орж ирсэн. Цуглааны өрөө рүү бөөгнөрөн орж байгаа хүмүүсийн дундаас түүнийг анзаарахгүй байхын аргагүй байсан. Миний санаж байгаагаар тэр ганц хоёр шивээстэй чих хамрандаа цагираг зүүсэн мөсөн чихэрт байж болох олон өнгийн үстэй богинохон юпхтай ил задгаа ингэртэй цам зүмссэн байсан. Дараах бодлууд толгоонд ирж ирсэн. Энэ манай шашных биш байх, зовж буй нэгэн байх, өргөдөн ирсэн байх, эсвэл нэгэнтэй хамт энэ цуглаанд ихэдсний удирдамжаар ирж, түүний амьдралд сайн мэдээний өгөх амар амгалан болон зөв чиглэлийг олохыг хичээн ирсэн юм болов уу? Эсвэл магадгүй сүмэн гишүүдийнхээ дагаасаа химэн урамшуулдаг жишиг болох болон найдвараас төөрөн тасарсан гишүүн бөгөөд өнөө орой сүмийн энэ үйл ажиллагаанд ирэхэр шийдсэн байсан юм болов
уу? Эсвэл
гурав дахь асуулт нь энэ гадсны нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгч юм болов
уу
гэж бодсон. Би түүний ерөнхийлөгч биш гэдэгт итгэлтэй байсан л да. Өнөө оройны сүүлийн жишээг хуваалцъя. Цөөн хэдэн сарын өмнө Канзас хотын ариун сүмийн онцгой ажиллалд оролцож байх үед маань хоолндөгч бид хоёрыг Liberty Missouri гадсны цагдаагийн мэрэгжилтэд дээд санвартан Freestone химэх гайхалтай нэгэн ах биднийг үрсэн юм. Бидэнтэй ярьж байх зураа тэр нэг орой уг хотын хизүүхэн хэсэгт гомдол гарсныг барагдуулах санаатай очисон тухайга ярьсан юм. Ор гудас дэрчгүй хоосон нэг өрөөнд 2-8 насны бололтой 5 жаахан хүүхэд бөөгнөрөн хертэй шалан дээр унтахыг хичээж байгааг нь тоох хинч үгүй чанга дуу чимээ бүхий хөгжим хар тамхи хүнэрсэн газар нэгэн эмэгтэй хідэн эрэгтэйтэй хамт архитан хараалын үгс хэрглэж байсан гэнэ.
Brother Freestone looked in the kitchen
ах галтогооны шүүгэнүүдэд мөн хөргөгчөнд ямар нэг лаацтай савтай хоол байгаа эсхийг үзэхэд юу ч байгаагүйгээр үл барам байрны ард талд хуцаж байсан нохо тэдгэр хүүхдүүдээс илүү хоолтой байсан тухай тэрбэр хэлсэн юм.
than those children did. In the mother's bedroom,
he found a mattress. Тэр нь уг гэрт байгаа ганц л гудас байсан. Тэр уг гэрээс ирж хайсаар орны даавуурхуу юм олоод дээр нь 50 мөнөөх 5 хүүхдүүдийг хөвтүүлжээ. Нүдэндээ нулимстайгаар тэр өвдөх сүхрэн суугаад Тэнгэрлэг эцэгт хандан тэдний аюулгүй байдлын төлөө залбираад тэдэнд дахин нойрсоор гэж хэлсэн байна. Түүнийг босон хаалга руу алхах зур хүүхдүүдийн нэг нь болох 6 орчим настай хүүхэд орноосоо суг үсрэн босоод түүн рүү гүйж ирэн та намайг өргөөд авчих тэхүү гэж гуйжээ. Нүд дүүрэн нулимстай тэрээр уг хүүхдийг оронд нь тавиад эрэгтэйчүүд нь аль хэзээний зогтчихсан байсан үед хар тамхи хэргэлсэн ээжийг нь олоод түүнд хандан би маргааш буцаж ирнэ. Намайг тэр хаалгаар орж ирэх үед өөрчлөлт хийсэн байгаарэ. Тэгээд цаашид өөрчлөлт хийх болно. Би чамд амлая гэж хэлжээ. Энэ гурван тохиолдол юугаар адил вэ? Нэг ч адилхан юм байхгүй. Бүгдээрээ Холланд ихч бид хоёрт л сүүлийн үед тохиосон болохоос мөн тэд гурван өөр Вавилоны жижигхэн жишээг өгч байгаа юм. Нэг нь сагсан бөмбөгийн тэмцээн дээрх хувийн жигшэм зан чанар. Нөгөө нь биднээс өөрөөр амьдардаг тэдэнтэй тулгархад гарч ирдэг бэрхшээл. Сүүлчийнх нь хэний ч гэсэн ганц хүн шийдэж чадамгүй хуульд хамаарагдах нэгэн том ноцтой асуудал. Эдгээр жишээг сонгохдоо би бэлгийн харьцааны нүгэл, хүч төрөмгийлэх, эсвэл порнографийн донтолт гих мэтийн жишээг албаар сонгоогүй юм. Тиймэрхүү жишээ байсан бол та нарын заримд нь миний авсан жишээнээс илүү танил санагдаж болох юм. Гэхдээ та нар миний ярьж байгаа зүйлийн утгыг ойлгох ухаантай хүмүүс шүү дээ. Эхлээд сагсан бөмбөгийн тэмцээн дээр болсон явдлыг төгсгөе. Тэр тэмцээний маргааш нь хүмүүс дургуйцаж уг болсон явдлаас болж уучлалт гуйхыг хүсэхэд нэг залуу хүний хариуд нь сонсож байдаа бид нар сагсан бөмбөгийн тоглолтын талаар ярьж байна шүү. Нэм гаргийн хичээлийн талаар биш. Хэрвээ чи хүмүүсийн хашгишхийг хүлээж авч чадахгүй байгаа бол битгий тоглол. Бид нар уг тэмцээнийг үзэх гэж их мөнгө төлдөг. Тэгэхээр бид хүснээрэл байж болно. Бид шашнаа хаалганы гадаа орхичоод ороод ирдэг шүү дээ гэж хариулсан байна. Бид шашнаа хаалганы гадаа орхичоод ороод ирдэг шүү дээ гинэ. 21-р зуунд Сионик байгуулах нэгдүгээр хичээл нь энэ. Чи хизээч шашнаа хаалганы гадаа орхихгүй шүү. Хизээч үгүй. Залуу найз нар минь, иймэрхүү шав байж болохгүй. Энэ нь шав болох зүй тогтол биш шүү. Бошиглогч Аалмагийн зааснаар сүмийн залуу эмэгтэйчүүд 7 хоног бүр залуу эмэгтэйчүүдийн сэлб болох бид хизээч хаанч бүх зүйл дээр бурхны гэрч байхаар зогсдог. Зарим үед цөөн хідэн газар эсвэл манаа баг олон оноогоор хожиж байх үед зөвхөн биш шүү. Бид шашны хаалганы гадаа орхичоод ороод ирдэг шүү дээ гинэ. Би маш их уурлаж байсан. Үүний талаар ахиад жаахан ярья. Яагад гэвэл үүнд бас хоёр дахь хичээл гэж байна. Сионы төлөө зүтгэх өнөө оройны зүтгэлийн хоёр дахь хичээл нь юу вэ гэвэл шударгаар уурлаж. Бид нар дандаа шударгаар уурлаж гэж ярьдаг л да. Шударгаар уурлаж байхдаа энэ хөгжөөнд дэмжигч залууг буруутгаж байгаа зүйлээ өөрөө хийхгүй байх хэрэгтэй. Уурлаж, зөксгүй зан гаргаж, өөрийгөө барьж чадахгүй болж, өглөн багалзуурдаа давхгүй байх хэрэгтэй. Нэг мэдхэд бид өөрөө шашны хаалганы гадаа орхичихсан байхгүй. Үгүй дээрх нөхцөл байдалд орж болох хүн бүр шашнаа дагах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бүөн олон мангар хүмүүс ёс суртахуунгүй ажиллахыг бид харах болно.
Because otherwise, all we get is a whole bunch of idiots acting like moral pygmies. Look, it's easy to be righteous when things are calm.
Бүх зүйл тайван тайван амьдрал сайхан мөн бүх зүйл зөв сайхан явж байх үед шударга байх нь амархан. Жинхэнэ уруу таталт би болох үед дарамттай ядарсан үед ууртай эсвэл эмээсэн үед эсвэл жинхэнэ гим нүглийг үйлдэж болох мөчдөл жинхэнэ шалгалт нь тохиодог. Тэр үед бид итгэлтэй байж чадах уу? Энэ бол гол асуулт нь юм. Учир нь Израиль, Израиль Бурхан дуудаж байна. Аава тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна. Гисний сүр жавхланд мөн шударга байдал нь ийм хэцүү үеэс ирдэг. Тэр үед аврагч шиг төгс төгөлдөр хүн байгаагүй бол өөрийг нь цовдолж байгаа хүнийг өршөөж, ойлгож, өгөөмөр хандаж чадахгүй бизээ. Гэхдээ бид ийм хүч чадалтай байхыг хичээх хэрэгтэй. Нөхцөл байдал, өдөөлт бэрхшээл нь ямар ч байлаа гэсэн Христийн үнэн шав хизэж шашна хаалганы гадаа орхих ёсгүй. Харин одоо миний яриа солонгийн өнгө шиг үстэй олон цагираг зүйсэн эмэгтэй рүү хандуулж байна. Тэр эмэгтэйд хүмүүсийн хандах хандлага ямар ч байсан гэсэн мөнхийн хууль нь юу вэ гэвэл энэ нь бидний шашны итгэл болон сайн мэдээний маань амлалтыг харуулах ёстой. Тийм болохоор ямар ч нөхцөлд бидний хариулт уг нөхцөлийг дордуулах биш дээрдүүлэх учиртай юм. Бид тэр хүнээс илүү буруутгагдах байдлаар хариу үйлдэх ёсгүй. Энэ нь бид өөрсдийн санаа бодолгүй гэсэн үг биш. Өөрсдийн жишиггүй гэсэн үг биш. Бас амьдралын тэгих ёстой эсвэл тэгих ёсгүй гэдгийг бүр тоохгүй орхиж байна гэсэн үг биш юм. Гэхдээ энэ нь бид чадахынхаа хэрээр аврагчийн амьдрсан мөн хамгаалсны адилаар тэгих ёстой, тэгих ёсгүй гэдгийг шударга байдлаар хамгаалан жишгийн дагуу амьдрах ёстой гэсэн үг юм. Аврагч маань нөхцөл байдлыг сайжруулахад хэрэгтэй зүйлийг хийж, үннийг зан, нүгэлтнүүдийг өршөөн, бүр ариун сүмийг ариусгаж байсан. Тиймэрхүү зүйлийг зөв аргаар хийхийг мэднэ гэдэг нь өчүүхэн жаахан бэлэг биш шүү. За тэгэхээр юр бусаар хувцлаж өөрөө өөрийгөө авч яваа тэр эмэгтэйн талаар ярьвал тэр бол бурхны охин мөн мөнхийн үнцэнтэй гэдгийг бид юун түрэнд санах хэрэгтэй. Тэр энэ дэлхий дээр хин нэгний охин бөгөөд мөн өөр нөхцөл байдалд миний ч охин байж болох юм гэдгийг бид бас эхлээд санах хэрэгтэй. Тэр сүмийн ажиллагаанаас зайлсхийлгүй ирчихсэн байгаад нь бид талархаж болно. Товчоор хэлбэл бид түүнийг байж чад хамгийн сайн хүн болоход нь туслах чадвартай байх үднээс өөрсдөө байж чадхаараа хамгийн сайн байх хэрэгтэй. Бид чимээгүй дотроо энэ залбирч болно. Миний хэлж мөн хийж болох хамгийн зөв зүйл нь юу вэ? Энэ нөхцөлийг ер нь юу дээшлүүлж болох вэ? Миний бодлоор эдгээр асуултуудыг асууж мөн аврагчийн хийх байсан зүйлийг хийхээр хичээх юм бол түүний хэлснээр гаднах төрхөөр нь бүү шүү. Харин үнэн зөв шүүлтээр шүү гэж хэлсний жинхэнэ утгыг биелүүлэх болно.
Having said that, I remind us all that while reaching
төрсөн хоног буцаж сүргээ олоход нь туслах зураа бидэнд төрөөгүй 99-ийн төлөө бас хончны хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэх том хариуцлага байгаа шүү гэдгийг бид бүгдэд сануулмаар байна. хонин сүрэг гэж байдаг. Бид бүгдээр үүнд байх ёстой. Тэнд байснаар аюулгүй байдал ажиллууд ирдэг. Залуу ах эрч нар минь, нийгмийн хүсэл болон улс төрийг даган энэ сүм нь хизээч сургаалаа амархан болохгүй шүү.
It is only the high ground of
Сэгцэн үнний дээд өндөрлөгийн улмаас бид зовсон ядарсан нэг нэг өргөх боломжтой болдог. Христийн шашны үндсэн мөн чанар мөн шаардлага болох бидний нинжин сэтгэл болон хайраас болж бид хизээч зарилгуудыг зөрчиж болохгүй. Агуу Жорж Макдоналдын нэгэнтэй хэлсэнчлэн бид тиймэрхүү нөхцөлд бид итгэдэг болохноо хэлэх ёстой биш. Гэхдээ бид итгэдэггүй адил харагдах эсгүй.
In this regard, this call for compassion
үнж байх мөн нинжин сэтгэлтэй байхыг шаардаж байгаа үед заримдаа залуу хүмүүсийн дунд буруу ойлголт гарч ирдэг. Бид нар шүүх ёсгүй, ямар ч ёс суртахууны дүгнэлтийг хийх ёсгүй гэж бодож болдог. Бид нар тэдэнд энэ талаас нь туслах ёстой. Учир нь их эзэн зарим нөхцөлд бид шүүх ёстой гэдгийг тодорхойгоор хэлсэн байдаг. Тэрээр ариун юмыг ноходд бүүг, өөрсдийн совдыг гахааны өмнө бүү хай гэж хэлсэн. Ис тэгвэл орчин үеийн уруудан доошлох дэлхийн уян хатан ёс суртахуунд бууж өгнө гэсэн үг. Үүнээс илүү цаашлан дордох юм бол ямар ч зүйл мөнхийн ариун мөнхийн үнэн биш болж мөн тэгснээр нэг бодлого нөгөөгөөс илүү зөв гэх юм байхгүй болно. Мөн энэ нь тийм биш шүү. Дүгнэлтийн энэхүү явцад бид бусдыг буруушаах ёсгүй. Харин сайн шүүлтийг ашиглан өдөр тутмын шийдвэрээ гаргах ёстой.
Elder Dallin H. Oaks once referred to
Dallin H. Oaks иймэрхүү шийдвэрийг төр зургийн шүүлт гэж нэгэнтэй нэрлсэн. Өөрсдийн болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө бид иймэрхүү шийдвэрийг олонтаа гаргах хэрэгтэй болдог ба үүний нөгөө талд бүхнийг мэдгч бурхнаар л хийгдэж болдог эцсийн шүүлт гэж бас байдаг. Өмнө нь дурдагдсан судруудад эдгээр төр зүрийн шүүлтүүд нь шудрах шүүлтүүд байх ёстой. Харин үүнээс огт өөр зүйл болох өөрийгөө бусдаас илүү ариун гэж бодсон шүүлт байх ёсгүй гэдгийг санаарай. Жишээлбэл, эцэг эхчүүд өдөр бүр хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдал болон сайн сайхны төлөө сайн шүүлтийг хийж байх хэрэгтэй. Хүүхдүүдээ ногоогоо идэх ёстой гэж хэлж байгаа эсвэл машинаар дүүрсэн зам руу хүүхдээ гүйн гарахыг хорж байгаа эцэг эхийг хинч буруутгахгүй. Хожим нь хэдэн жилийн дараа хүүхдүүдээ хэдэн цагт гэртээ ирэхийг хэлж байгаа найз нарынхын ёс суртахуун болон зан чанарын жишиг ямар байх ёстойг хэлж байгаа хэдэн насандаа болзоонд явж болохыг эсвэл бэлгийн харьцаа хар тамхи порнограф гих мэт зүйлийг турших ёсгүй гэж хэлж байгаа эцэг эхчүүдийг яагаад буруутгах ёстой юм бэ? Үгүй бид нар шийдвэр гаргаж бат зогсож мөн үнэт зүйлсээ баттгаж байна. Товчоор хэлвэл төр зүрийн шүүлт хийж байна. Бид дандаа тэгж байх хэрэгтэй. Бид ардчилсан нийгэмд нийгмийн нарийн ширийн асуудалтай тулгархад энэ нь маш бэрхшээлтэй. Зарим хүмүүст бүр бодлом санагдаж болно. Залуучууд сүмийн энэ тэр бодлогын талаар ийн асууж болох юм. Бид нар ийм тийм байдлаар амьдарч мөн аашлах ёстой гэдэгт итгэдэггүй. Гэхдээ бид нар яагаад бусдыг өөрсдийн адил байлгах ёстой юм бэ? Бид нар чинь өөрсдийн сонгох эрх чөлөөтэй үсттэй. Бид бусдад өөрсдийн сүсэг бишрэлийг тулгаж тэднийг тодорхой байдлаар бие авч явах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэдэг чинь өөрсдийгөө тэднээс ариун гэж бодож шүүж байгаа хэрэг гэсэн үг биш юм уу? Гэж хэлж болох юм. Тиймэрхүү нөхцөлд та нар зарим зарчмуудыг яагаад хамгаалдаг, мөн зарим нүглийг хаанч байсан гэсэн яагаад эсэргүүцдэг талаар элдгээр тайлбарлах хэрэгтэй. Учир нь холбогдох хууль нөхцлүүд нь зөвхөн улс төр нийгмийн асуудал биш, харин мөнхийн үр дагавартай байдаг. Биднээс өөр сүсэг бишрэлтэй тэднийг гомдоохыг хүсэхгүй байгаа хэдий ч бид Бурхныг гомдоохгүй байхыг илүү ихээр хүсч байна. Өөрөөр хэлбэл содруудад хилдгээр хууль тогтоогч болох түнд хүнд гомдохгүй байх. Мөн би илүү ноцтой ёс суртахууны хуулиудын талаар ярьж байна. Хэлж байгаа зүйлээ тодорхойлохын тулд өөр нэг хуулийн жишээг би авъя. Нэгэн залуу хүн, би одоо машин барьж болж байгаа юм чинь би улаан гил дээр зогсох ёстой гэдгийг мэднэ. Гэхдээ бид бусдыг шүн хандаж, бусад бүх хүмүүсийг улаан гил дээр зогсох ёстой юу? Хүн болгон бидний хийдэг зүйлийг хийх ёстой юу? Бусад хүмүүст ч гэсэн сонголт байдаг юм биш үү? Гэж хэлж байгаатай ойрлцоо юм. Тэгээд түүнийхээ учрыг тайлбарлах хэрэгтэй, бүх хүмүүс дагаасаа гэж бид найддаг. Тийм ээ. Тэд өөрсдийн эрх чөлөөтэй болохоор биднээс өөр итгэлтэй, итгэл бодолтой тэднийг бид буруу шаалгүйгээр үүнийг хийх хэрэгтэй.
My young friends, there is a
Залуу найз нар минь, энэ дэлхий дээр янз бүрийн сүсэг бишрэл байна. Хүн болгон ёс суртахууны хувьд сонгох хэрэг чөлөөтэй. Гэхдээ бидний хинч бурхан үл дуугардаг мэтэр эсвэл арт түмнэн санал нийлжил байгаа үед зарилгуудыг дагах ёстой мэтэр хандаж болохгүй. Хэрвээ энэ нь 21-р зуунд бид энэ дэлхийгээс зугатаж чадахгүй юм бол шашнаа чөлөөтэйгээр шүтэх эрх чөлөөг олгодог хууль болон нөхцөл байдлуудын төлөө бид тэмцэх ёстой. Энэ нь Вавилонд байгаа ч гэсэн тэнхих байхгүй байх нэг арга юм. Өөрсдийн байгаа энэ дэлхий дээр Бурхны зарилгэлсний дагуу, түүний өгсөн хуулийн дагуу ёс суртахууны жишгээ хадгалж, түүнийг нинжин сэтгэлтэйгээр, инэрлтэйгээр ойлгон болгоомжтойгоор алхахаас илүү чухал ухаалаг зүйлийг би мэдэхгүй. Хийхэд хэцүү зүйлийн нэг гэвэл нүгэлтэн хоёрыг хооронд нь зөвөр ялгах явдал юм. Өөр цөөн хэдэн ялгахад үүнээс илүү хэцүү эсвэл тайлбарлахад илүү хэцүү зүйлүүд байдгийг би мэднэ. Гэхдээ бид хайрын үүднээс ялгахыг хичээх хэрэгтэй. Ахагч нар минь, энэ дэлхийн орж байгаа байдалд тийм хүч чадал, тийм зориг, тийм нинжин сэтгэлийг зэрэгцүүлэн үзүүлэх олон боломж гарах болно гэдэгт надад итгээрэй. Мөн би итгээд үс засалт эсвэл хамарны цагиргын талаар ярьж байгаа юм биш шүү. Одоо эцэст нь Канзас хотод болсон нөгөө хэцүү түүх рүү оръё. Бидний олон нь цагдаа нийгмийн халамжийн ажилтан эсвэл шүүхийн ширээнд суух шүүгч болохгүй. Гэхдээ бид бүгдээрээ бусдын сайн сайхны төлөө, мөн нийгмийнхээ ёс суртахууны аюулгүй байдлын төлөө талаар санаа тавьж байх хэрэгтэй. 2 жилийн өмнө 12 чуулгын ахлагч Квентин Элкук энэ талаар ерөнхий чуулганы яриан дээр ярьсан юм. Өөрсдийн гэр орны хананаас гадагшлан нийгэмдээ нөлөө үзүүлэх нь бидний хувьд хэр чухал болох талаар тэрээр ярихдаа өөрсдийн гэр бүлийг хамгаалахаас гадна бид өөрсдийн нийгмийг хамгаалахдаа гэрлийн их үүсвэр нь байх хэрэгтэй. Аврагч хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад тэнгэрдэг хэцгийг алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг гэж хэлсэн. Шудраг бус байдал өсөн нэмэгдэж байгаа энэ дэлхийд шашны ихтгэл дээр үндэслэсэн аш холбогдолт зүйлс ард түмний талбай дээр илэрхий байх нь их чухал. Шашны ихтгэл бол гэрэл, мэдлэг, мөн мэрэгэн ухааны их үүсвэр бөгөөд нийгэмд маш чухал ашиг тус үзүүлдэг. Хэрвээ бид сайн мэдээний ажиллуудыг нийгэмдээ мөн орон нутагт авчрахгүй юм бол үнэндээ бидэнд хизээч хангалттай олон цагдаа нар хангалттай олон Исаак Фристоун нар ёс суртахууны чанарыг алавдаж болохоор л байсан ч албатахаар байхгүй. Мөн тийм биш. Тэр гэрт байсан хоол хүнсгүй хувцас хонургүй хүүхдүүд бурхны охид хөвгүүд юм. Тэр ээж нь арай том болохоор илүү буруутай тэр илүү хариуцлагатай байх ёстой байсан тэрч гэсэн бурхны охин юм. Тиймэрхүү нөхцөл байдал бүр албан ёс хуулийн дагуу хатуу байхыг шаардаж болох хэдий ч бид чадах үедээ туслахыг хичээж байх хэрэгтэй. Учир нь зарим хаалганууд хичнээн хариуцлагагүй онцгүй байсан ч бид өөрсдийн шашныг хаалганы гадаа орхидоггүй юм. Дэлхий дээрх нийгмийн асуудал болгоныг бид өнөө орой шийдэх гэж байгаа юм бишээ. Бид энэ үдэш эндээс гарах үед манай улсад, хотод, хөршийнхөнд ядуу зүдүү байдал, боловсралгүй байдал, ажилгүйдэл болон хүчирхийлэл, гэмт хэрэг болон шаналл байсаар л байх болно. Үгүй бид бүгдийг хийж чадахгүй. Гэхдээ хуучны хэллэгээр бид ямар нэг зүйлийг хийж чадна. Бурхны дуудлагад хариулан Израилийн хүүхдүүд л үнийг хийх болно. Энэ удаад Вавилоноос цогтохгүйгээр харин дайрах болно. Дэндүү гинэн байхгүйгээр бид бусдыг өсөр үеийнхнийг хамгаалж хөршүүдэд ажиллан мөн гэр бүлүүдэд туслах янз бүрийн боломжийг ирж олон шашнаа өргөнөөр унтууштайгаар амьдарч чадна. Бид өнөө орой номлогч гэдэг үгийг энэ утгаар хэрэглээгүй учир нь та нарыг шууд цагаан цамц нэрийн тэмдэг гэж бодохгүй байгаасаа гиснээс болсон юм. Тэгж хязгаарлах гэсэн юм биш шүү. Зургийг томоор нь мөн хэрэгцээгээр нь хараарай. Бүтэн цагийн номлогч мөн ч байсан биш ч байсан сайн мэдээг байн хуваалцах ёстой. Хожмын үеийн гигантнүүд нь талхны хөрөнг амтаа алдаагүй давс торхны доор нуух ёсгүй харин толгод дээр тавих ёстой гэрэл байхаар дуудагдсан. Та нарын насны хүмүүс 18-аас 30 насныхан хэрвээ тэдэнд сайн мэдээг танилцуулах юм бол хүлээж авах боломж ихтэй нас юм шүү. Тийм болохоор танилцуулаад байгаарэ. Бид зөв хийж, зөв ярьж, үйлс үгээрээ өгөөмөр хандах юм бол аврагч өөрийн ажлыг зөв шударгад түргэсгэх үед төгсгөл иллээ гэд өөрийн алдар суунд ирэх үед тэрээр биднийг таныг намайг бид бүгдийг чадах бүхнээ хийж сайн мэдээний дагуу амьдрахыг хичээж өөрсдийн амьдралаа сүмээ мөн нийгмээ чадахын хэрээр дээшлүүлэхийг хичээж байгааг минь олж харах болно.
Doing our best, trying to live the gospel, trying to improve our lives and our church and our society.
Түүнийг ирэх үед би сайн мэдээг дагаж амьдарч баймаар байна. Итгэлээ тарааж мөн ямар нэгэн сайн зүйлийг хийж байхад мань гайхшруулан ирээсэй гэж би хүсэж байна. Аврагч мань надад хандан Джеффри, би чамайг албан тушаалаар чинь биш, харин хэрхэн амьдрахыг хичээж байгаагаар чинь, хамгаалахыг хичээж байгаа жишгээр чинь таньж байна. Би зүрх сэтгэл чинь үнэн ч байдлыг харж байна. Чи хамгийн эхлээд юуны төрөнд өөрийгөө сайжруулахыг хичээсэн. Тэгээд өөрийн чадхаар хүнлэг байхаар, хүнлэг байдлаар бусдад миний үгсийг тунхаглаж, мөн миний сайн мэдлийг хамгаалсан. Чи өөрийн гэм нүглийн хувьд эсвэл бусдын нөхцөл байдалд дандаа амжилттай байсан биш. Гэхдээ чамаг чин сэтгэлээсээ хичээсэн гэдэгт би итгэж байна. Чи зүрх сэтгэлдээ намайг үнэхээр хайрладаг байсан гэдэгт би итгэж байна. Химэн хэлээсэ гэж би хүсэж байна.
That encounter someday, as I want nothing else in this mortal life.
Би энэ амьдралд юунаас ч илүү тийм л нэг явдал тохиолдосоо гэж хүсэж байна. Та нарт ч бас тийм зүйл тохиогоосоо гэж би хүсэж байна. Израиль, Израиль, жижиг зүйл дээр ч том зүйл дээр ч хов хүний хувьд сайн мэдээг дагаан амьдрах хэмээн, тэгээд та нартай яг адил харагдахгүй, хувцлахгүй, аашлахгүй тэдэнд гар сунгон, тэгээд болж байвал өөрийн чадах нөхцөл байдлаар үйлчлэрэ хэмээн Бурхан та нарыг дуудаж байна.
To help you do that,
та нарт үүнийг үйлдэхэд туслахын тулд би өөрийн төлөөлөгчийн ажлыг та нарын нэг бүр дээр үлдээе. Бурхан та нарыг мэддэг. Та нарт хайртай. Цагийн эцсийн агуу энэ ирэн үед та нар түнд хэрэгтэй.
That he needs you in this last and greatest dispensation, when everything is accelerated and more is expected. I bless you with apostolic authority.
Та нарын залбирал хариулагдаж, та нарын хувийн айдас зайлуулагдаж, та нарын нуруу мөр зүрх сэтгэл тетэн дээр ирэх ачааг даах хүчтэй байж болно хэмээн би та нарыг ажиллаж байна.
I bless you.
Та нар хожмын эдгээр өдрүүдэд Сионыг бүтээн босгоход Бурхны мутарт зэмсгэн байхаар өөрсдийгөө зориулахдаа зүр сэтгэлдээ ариун байхаар би та нарыг ажиллая.
I bless you to be.
Та нар нэг нэгэндээ мөн танай хүрээн дотор байхгүй ч гар сунгах хэрэгтэй тэдэнд үнэн ч найз нар байхаар та нарыг ажиллая. Түүнээс илүүгээр дэлхийн аврагчийн найз нар байхаар түүнийг хуваарай мэдэж авахаар, мөн түүний нөхөрлөлт итгэлтэй байхаар би та нарыг ажиллая. Би хэзэн Иесус Христэд хайртай. Мөн хүүгээ бидэнд өгөх хэмжээнд биднийг хайрладаг Тэнгэрлэг эцэгт би хайртай. Энэхүү бэлгийн хувьд Бурхан энэхүү хожмын өдрүүдэд Израилийг дуудаж байгаа бөгөөд тэрээр бид нарыг Сионыг байгуулахыг шийдэмгий байдлаа Христтэй илүү адил одоогийнхоос илүү ариун байхыг хүсэн хүлээдэг.
And establish Zion. I also know that he will be
гох юм бол тэрээр бидэнд үнэн шавнар байх хүч чадал болон ариун байдлыг өгнө гэдгийг би түншлэн мэднэ. Иесус Христийн ариун нэр дээр. Амен.
I bless you with this hope for happiness and holiness tonight and tomorrow and forever in the sacred and holy and redeeming name of Jesus Christ. Amen.
Our dear Heavenly Father, we thank Thee for this night, for the opportunity to hear Thy word from an apostle. And we're grateful for the Spirit that has accompanied us and for the things that we have felt and learned. Please help us to stand in the light, to be good examples to those around us.
Мөн зүш өдрөгш тэднийг шүүж мөн эргэн тойронд байгаа бүгдийг хайрлаж мөн тань үйлчлэх төр боломжуудыг хайж таны сургаалыг тунхаглах боломжоор бидний ажиллаарай. Бидний аврагч Иесус Христос мөн түүний цагаатгалд би талархаж байна. Бүх гүмнүлээ нэмжлэх төр хүч чадлыг бидэнд хайрлаарай. Мөн аврагчтайгаа адилхан болосоо болгох мөн туслаарай гэж гуйж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.